إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى hamma darsimizda ham takror qilayotganimizdek insonni yaratib o'z holicha qo'yib qo'ymadi. Insonni avvalo mukarram qilib yaratdi. Mukarram qilib yaratishligi birinchi uning hayotini ikki qism qilib, bir qismida xohlasa ham, xohlamasa ham Allohning qonuniyatiga bo'ysunib yashaydi. Misol qilib olganimizda, insonning a'zolari yuragi qon vazifasini o'tasa, o'pkasi nafas olish jihozi hisoblansa, ko'zi ko'rishlik vazifasini o'tasa, qulog'i eshitishlik vazifasini va hokazo a'zolar Alloh tomonidan tayinlangan vazifani o'taydi, xohlasa ham, xohlamasa ham. Biror kishining ixtiyori yo'qki, ko'zim bilan ko'p davrlar ko'rdim, endi biror yil dam olib, quloqim bilan ko'rib, ko'zim bilan eshitib yashay deyishlik ixtiyori unga berilganmiz. Bunda inson boshqa koinotdagi mavjudotga o'xshagan majburiy hayot bilan yashaydi. Lekin insonga bir sifat berildiki, bu sifat ixtiyor sifati. Bu xohlasa bir gunohni qilish, xohlasa bu gunohdan o'zini tiyishlik. Xohlasa Allohning shariatini, buyruqlarini bajarish, xohlasa Alloh saqlasin, bu shariatni buyruqlarini bajarmaslik. Mana bu ixtiyor sifati insonga berilgan mana bu g'arizaga taklif bog'lanadi. Ya'ni Alloh tomonidan inson mana shu sifati bilan mukallaf maxluqqa aylanadi. Buyurilgan mahlukka aylandi. Ve ihtiyarı bilen şeriatka ergeşip Allah'ın misilsiz derecatlarına köz kürmegen, kulak işlegen ve insanın hayalige kilmegen cennetteki nimetlerine erişedi. Dünyanın cennetine erişlikten keyin. Dünya cennetine hem insan şeriat kanununa ergeşip erişedi. U haqiqiy bir o'ziga muvofiq bo'lgan insonlik nomiga muvofiq bo'lgan hayotni boshidan kechiradi. Shu ixtiyor sifati bilan shariatga bo'yin sunmasligi bilan u qiyomatda dunyoda sharmandalarcha hayot kechirishligidan tashqari ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning xayoliga kelmagan qattiq azob bo'lgan Allohning o't azobiga giriftor bo'ladi. Shuning uchun ham biz shariatdagi buyruqlarni qilishlikka ixtiyorimiz bilan yondashamiz, shariatdagi buyruqlarni qilmaslikka ham ixtiyorimiz bilan cheklanamizda va avvalgi suratda katta darajaga erishamiz, keyingi suratda Alloh saqlasin juda ham qattiq bir azobga duchor bo'linadi. Biz gunoh kabira darslarimizni inshaalloh davom ettiramiz. 10-chi gunoh bu eng qattiq gunohlardan bittasi. Insonning shaniga nihoyat darajada dog' bo'ladigan nasllarning tayinsiz bo'lib jamiyatda tamomiy qattiq adovatlar va bu adovatlar kuchayib borib oxiri odamlar bir-birlarini qatl qilishlik darajasiga olib boruvchi gunohi kabiralardan 10-chisi zinodir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Astaizu billah va la taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila. Zinoga yaqin bo'lmanglar dedi. Alloh subhanahu va taolo faqatgina zino amalidan chetlaninglargina deb qolmasdan zinoga yaqin bormanglar dedi. Demak bu kalima zinoga sabab bo'ladigan hamma narsadan uzoq bo'lishlikka mu'min kishi o'zining yaratuvchisi tarafidan ma'murdir. Zinoga yaqin bo'luvchi narsalar haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalari hammasi shu qattiq gunoh bo'lgan bu gunohga yaqin bo'ladiganlikdan hammasini chetga olishlikka yo'llanma berganlar. Birinchi, ayollarning Alloh subhanahu va taolo hijob bilan mukarrama qildi. Hijob ayol kishi o'zining ziynatlarini bekitishligi. Bu hijob aslida tekshirib ko'rilganda ayollarning manfaati ekanligini yaxshi tushunishlari kerak edi ayollar. Lekin islomga qarshi bo'lgan falsafa bu ayollarning behurmatlik deb tushuntirilgan. Allohga hamdlar bo'lsinki, mana bu hijobning ayollar uchun birinchi manfaati ayollar uchun ekanligini hozirgi zamonning mutlaqo hijobni inkor qilgan, o'zini madaniy sanagan jamoalar hammasi tan olyapti. Bir kishi o'zining oilasi bilan ittifoq yashaydi. Ittifoq yashashlik turgan bolalar o'zining otasini mehrini ko'rib yashashadi. Onasining mehrini ko'rib yashab turgan soatda to'satdan otasining bu oilani tashab nopok yo'lga ketganligini quloqqa chalinib qoladi. Nima uchun? Sabab o'zining oilasidan ko'ra bir ziynatliroq, o'zining ziynatini haromga ko'rsatgan bir ayolni ko'rganligi sababli o'zining oilasidan ko'ngilsiz bo'la boshlaydi. Shu sabab bilan buzuq ish sodir bo'ladi-yu, oiladagi bolalarga bo'lgan mehr ham yo'qoladi. Shun bilan oilaning buzilishlik davri boshlanadi. Oilada ittifoqsizlik, jamiyatning asosiy binosining birinchi g'ishti bo'lgan oila parchalana boshlaydi. Shuning asli sababini tekshirib ko'rilsa, oilalarning buzilayotganligini aslini tekshirib ko'rsa, bir hijobsiz ayol o'zining ziynatini boshqa bir ajnabiy erkakka ko'rsatganligi sabab bo'ladi. Ayollar buni tushungan bo'lgan dedi, o'zining oilasiga bu manfaati bo'lgan taraflarni tushungan dedi, hijobni ulug' amal ekanligini bilishgan bo'lardi. Undan tashqari hozirgi ilmiy suratda hijobning manfaatlarini bayon qilayotgan bütün falsafalar bor, bizning darsimiz unga bog'liq bo'lmaganligi uchun buni dars eshituvchilarning o'zini bilib olishliklariga havola qilamiz. Bizning asosiy darsimizning mavzusi gunohi kabira bo'lganligi uchun darsimizning mavzusidan asosiy bir shuni markazlashtiramiz. Zinoga yaqin bo'lmaslikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Demak, zinoga yaqin bo'ladigan sabablarning hammasidan chetlanishlikka buyurdi. Ko'zning zinosi shahvat bilan mahram bo'lmagan ayolga qarash. Quloqning zinosi shahvat bilan zinoga taalluqli bo'lgan narsalarni eshitish. Takror aytamiz, ko'zning zinosi zinoga sabab bo'ladigan tomoshalarni ko'rishlik, targ'ibot vositalarida bo'lgan narsalarni ko'rishlik va hamda zinoga sabab bo'ladigan fohishani ziynatlik qilib yozilgan narsalarni o'qishlikdir. Quloqning zinosi shunday zinoga sabab bo'ladigan narsalarni eshitishlik. Ayoqning zinosi
siz zinoga sabab bo'ladigan maydonlarga borishlik. Mana bu zinoga olib boradigan sabablar. Qur'oni Karim zinoga yaqin bormanglar deyishligi bilan zinoga sabab bo'ladigan amallarni har bir a'zoni ehtiyot qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Sa'id billah والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون o'ziga shirk keltirmaslik amalini keltirgan zikr qilgan o'rinda odamlarni nohaq o'ldirmaydigan bandalarni zikr qilganda shundan keyin bevosita zino qilmaydigan bandalarini maqtadi ya'ni birinchi shirk keltirmaydigan bandalar odamlarni nohaq o'ldirmaydigan bandalar va hamda zino qilmaydigan bandalar deb zino kalimasini odamning nohaq o'ldirishlik qatorida zikr qildi. Bu narsa agarchi avvalgi davrlarda ba'zi bir kishilarga tushunarli bo'lmasa ham hozirgi davrda nihoyatda tushunarli bo'ldi. Chunki zino odamning nohaq o'ldirishlik darajasiga olib borishligini hozirgi asr bu narsani ko'rsatib turibdi birodarlar. Dunyoda eng mehrlik maxluq onadir. U ham mehrini asosiy o'zining farzandiga mehridir. Bundan ortiq mehr bo'lishligi mumkin emas. Bu mehr hamma mehrlarga zarba masal qilingan mehrdir. Ammo mana bu zino sababli ana shu mehr yo'qolib o'zining farzandini o'ldirayotgan onalar hozirgi vaqtda bordir. Zino shunga sabab bo'lgan. Zino sababli vujudga kelgan bolani yo'qotishlik, payiga tushishlik, yo'qota olmagandan keyin uni bir tanaga tashlab ketyapti. Mohiraroq bo'lsa u kattaroq ziyoli tabaqadan bo'lsa, mabodo oliy ilmlarni egallagan bo'lsa bu ona, uni maxfiyroq qilib hojatxonaga tashlab yuboryapti. Soddarog'i bo'lsa, axlatxonaga tashlab ketyapti. Undan ham ilmi kuchayganroq bo'lib, o'zini madaniylashganligini ko'proq da'vo qilgan bo'lsa, uning hali hojatxonaga tushadigan qilmasdan turib yo'qotib tashlayapti. Mana bu narsani agar insonning onasi o'zining farzandiga nisbatan shunday qattiq shafqatsizlikni qiladi desa, buni hech kim ishonmagan bo'lardi. Ammo islomning hayotdan chetlanishligi mana bunday o'zini madaniy sanagan onani vujudga kelishligiga sabab bo'ldi. Mana bu bilib qo'ymoqligimiz kerak. Shuning uchun ham Qur'onning mo'jizasi yana bir bor isbot bo'lyaptiki, nohaq odam o'ldirmaganlarning yonida zino qilmaganlarni zikr qilinyapti. Demak, nohaq odam o'ldirishlik bilan zino qilishlikning yonma-yon kelishligi Qur'on mo'jizalaridan bittasidir. Zamoni jahiliyatda qiz bolalar kamsitib, qiz bolalarni tirik ko'mvorilgan, bularni tug'ishdan ilgari qiz bolani kamsitilgan zamoni jahiliyat, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlardan ilgari shu narsani zikr qilinsa odamlar ajablanadi. Lekin hozirgi asrda u vaqtda qiz bolaligina faqat ko'milgan bo'lsa, hozir qizi o'g'illiga qaramasdan onasi o'zi ko'mib yuboryapti. Mana bu vahshiylikni o'rmondagi yirtqichlar ham qila olmaydigan vahshiylikdir birodarlar. Demak, insonning madaniylashishligi, madaniyatning rivojlanishligi u moddiy yuqorilik emas, balki ma'naviy yuqorilik ekanligini yaxshi bilishligimiz kerak. Shuning uchun ham Qur'oni Karim odamni nohaq o'ldirishlikdan keyin bevosita zino qilmaslikni zikr qilinishligi, zino odamlarning nohaq o'ldirishlikka sabab bo'lishligiga ishoradir. Undan tashqari, hozirgi vaqtdagi nohaq odam o'ldirilishlarining aksarini tekshirilsa, zino sababli vujudga kelayotganligi sirmas birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda sura Nur oyatida الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. زناكار ايال زناكار اركك اگر دليل بلن اثبات لنسا يعني o'zlari bu gunohga iqror bo'lsa, islom hukmi barpo bo'lib turgan diyorlarda uning jazosi har biriga 100 darra urilishligi. Alloh subhanahu va taolo har birini 100 darra uringlar deyapti. Sizlarni Allohning dinida, Allohning hududini barpo qilishlikda qalbingizda mehribonlik olib qolmasin deyapti. Agar Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsangiz, ularning azobiga bir toifa, bir jamoa mu'minlar hozir bo'lsinki, ibrat bo'lsin bu narsa. Shu yerda diqqatga sazovor bo'lgan kalima, birinchi zinokor ayolni zikr qilinyapti, zinokor erkakdan ilgari. Nima uchun? Aksar zinoga sabab bo'luvchi ayollar ekanligiga ishoradir. Bu turmush qilmagan yigit va turmush qilmagan qiz zino qilgandagi jazosidir. Ammo turmush qilgan er yonki ayol zino bilan shug'ullangan bo'lsa, shariat hukmi barpo bo'lib turgan diyorlarda shariatning hukmi tosh bo'ron qilib o'ldirilishlikdir. Darra urishlik bo'lsin, xoh tosh bo'ron bilan jazolanishlik bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo hikmatini o'zi biladi. Hikmatlardan ba'zi vallohu alam shu bo'lsa kerakki, har bir badanining harom bilan lazzatlanganligiga har bir badanidan u lazzatni yo'qotib tashlaydigan jazo tayinlangan. Zaburda maktub bo'lganligi rivoyat qilinadiki, innaz zunata muallaquna bi furujihim fi an-nar yudrabuna 'alayha bi siyatin min hadid. Zinokorlarni avratlari bilan o'tga osib qo'yiladi. Ularning temirdan bo'lgan hamchilar bilan zarbalab uriladi. Faylastaqosa min ad-darbi nadat huzabaniyatu ayna kana hadha as-sawt wa anta tadhahaku wa tafrahu wa tamrah fala turaqibullaha ta'ala wa la tastahi minhu. Zarbaning kuchidan faryod chekkan vaqtida jahannam posbonlari nido qiladiki, sen bu dod faryodingni ilgari qilsang bo'lmasmidi? Sen bu buzuq zino ishini qilayotgan vaqtda kulib, xursand bo'lib, miriqib shunday qilgan eding. Allohni hech borligini hisobga olmagan eding. Allohdan hayo qilmagan eding deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy va Imom Muslim jami sahihlarda, Abu Dovud va Nasoiy sunanlarida keltirilganki, la yazni zani hina yazni va huwa mu'minun. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وهكذا شو حديثنا دوامه زناكر زنا qilayotganda mu'min bo'lgan holatda zina qilmaydi degan ekanlar. Iymon chiqib turadi degan ekanlar. O'g'ri o'g'rilik qilayotganda ham iymoni chiqib turadi tashqariga. Mast qiluvchi ichimlikni ichayotgan vaqtida ham iymon tashqariga chiqib turadi degan ekanlar. Imom Buxoriyni jami sahihlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan uzun hadis sharifda Jibril va Mikoil alayhi vasallam keldilar tushlarida. Fantolaquna, mana uzun hadis bor, avvalgi darslarimizda aytib berganmiz. Biz ketdik dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jibril va Misoil alayhi vasallam bilan birga. Fa atayna ala misli tannuri a'lahu dayyikun va asfaluhu wasi'. Bir tannurga o'xshagan joyga keldik. Tepa qismi nihoyatda tor, pastki qismi keng. Fihi lagatun va aswatun shawqun suronlar bu chiqib turibdi. Qala fattala'na fihi fa idha fihi rijalun va nisa'un uratun. Shu tannurga o'xshagan joyga qaradik. Qarasak, bu yerda yalang'och er va ayollar bilan to'la. Fa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Ularning tannurga o'xshagan joyning pastki qismidan bir alanga kelyapti to'satdan. فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَٰلِكَ اللَّهَبْ ضَوْضَوْا اَيْ صَاحُمْ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ Şu alenge kelgen vakitte hama yok salkun soran bulup, şu tanırını üstüge tıkılıp, çıkışlıkki hareket kılışı yaptı. Mine ettim ki dediler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, مَنْ هَا اُلَٰئِ يَا جِبْرِيلِ Bular kim? Deyip sorasam, قَالَ هَا اُلَٰئِ الزُّنَاتُ وَالزَّبَانِي فَهَذَا عَذَبُهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Bu zinakar kişi ve zinakar ayollar. Bular kıyamet gecesinde azaplanışadı. Ve inne cehenneme leha seb'atu abwab ayeti de cehennemnin yetse darvazası var. Ayetinin tafsiri de ata rahimahullah bu kişi şu tafsirde etken ekeller ki eşeddu tilkel abwabi gammen ve harran ve kuraban ve entenuha rihan lizzinati lezine irtekebu zina ba'del ilmi. Şu yetse darvazanın eng g'amginlisi, eng qattiq issig'i, eng g'am mashaqqatlisi va eng badbo'y sassig'i zinoni qilgan zinokor kishilarga shu darvozadan o'tadi degan ekan. Bilib turib shu ishni qilgan. Mahsulid Damashqiydan rivoyat qilingan yajidu ahlun nari ra'ihatan muntinatan fayaquluna ma wajadna antana min hadhihi ar-ra'iha. فَيُقَالُ لَهُمْ هَذِهِ رِيحُ فُرُوجِ الزُّنَاتِ Bu kişiden rivayet kılınken eserde şu kirlen ki bu kişi tabi'illerinin fakih ulemalarından cehennem ahli bir sassık bedboy hitap şeydi. Ayrıca cehennem ahli hem bunu sassık geçirettir almaydı. Cehennemde hiç nimeti yok braderler. Hemen yok azap. Özünün yirinini avukat kıladı. Kaynak su içirildi. Sündi cayda türgenler hem sessizliği geçidalmıyordiyan bir bedboyluğunu sezişedi. Ayrıca ki bundan sessizlik hiç yoku diyor buna kadar sessizlik hiç kayırdan keldi deyişken de bu zinakarlarının avretlerden keletken hiç deyiledi. Bizi İslam bu günahta sündi katkı kareydi. Ve onun cezasını nihayette katkı kılgen. Çünkü nesillerinin tamamen yokatçılıktır bu. Kur'an-ı Kerim'de yine asıl mevzuya kaytamız adamını nahak öldürüşlik katarıda zina kelimesinin zikir kılınışlığı zinadan vücutke kelgen bola bir ömür özünün atası kimliğini bilmeslikten köre kattır musibeti yodur braderler. O atasının malum bolgen künü de şu atasını yokatçılıkça kattır hareket kıladı. Şimdi nopak işini kılgen atasıyla nisbeten. Mana bu hakiki bir adamla katıl kılıçlık bilen beraber ekelliğe dalalat kıladı buradalar. Allah subhanehu ve teala mana bu katıl günahtan hemme ahli İslam'la Allah teala saklasın. 11. günah libata gerlik. Allah subhanehu ve teala Lut aleyhisselamını bir halka peygamber kılıp yönetti. Estaizu billah ve Lutan iz kala li kavmihi ete'tunel fahişete ma sebeqatun biha min ahadin minel alemin. İnnekum lete'tunel ricale şehveten min dunin nisa bel entum kavmun musrifun. Lut aleyhisselamını peygamber kılıp yönettik. O kişi kavmları gittiler ki أتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين شندي بزوك إشنق لسزلر مي بندي جناهنا سزلردن إلغرق إنسان ذات قلقن مسجدلر إنسان اللهنين يبرغن رسالتدن چتك چكشلق بلن ونين مادي كليلقلر ونجا فايدة برميدي بلكي ونجا زرر برد مادي كليلقلرنين özge çetlenip Ma'naviy islom axloqlardan chetga chiqqan jamiyatning misoli bir qanoti irib tamom bo'lgan, ikkinchi qanoti baquvvat bo'lgan bir qushning misolidadir. U qush hech qachon biror qadam ham uchishlikka qodir bo'lmaydi. Bu gunoh er kishining er kishiga nisbatan jinsiy aloqada bo'lishligi bu günah Lut aleyhisselam davrigacha biror bir insonlar jamiyatida sodir bo'lmadi. Alloh subhanahu va taolo eng qattiq azob bilan azobladi. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha va amtarna 'alayha hijaratan min sijil. Alloh taoloning payg'ambarini masxara qilishdi. Lutni chiqarib tashlanglar bizga nasihat qilyotgan bu Lutni, o'zini-yu ahlini hammasini bunga ergashganlarni chiqarib tashlanglar, bular jo pokiza insonlar bo'lib ketibdi deb masxara qilishdi. Hozirgi vaqtda ham odamlarni gunohdan tiysiz, buzuq ishlardan voz kech, kashandaliklardan voz kech, mast qiluvchi ichimlikni ichma, desa sen jo ozoda pokiza bo'lib ketibsan deydi. Lut alayhissalom shunday najas, xabis amaldan tiygan vaqtlarida bularni shahardan chiqarib tashlanglar, bular jo pokiza insonlar bo'lib ketibdi deydi. Alloh taoloning buyrug'i azobi keldi. Lut alayhissalom qavmlari yashayotgan yerning yuzasi pastki qism bo'ldi, pastki qism bo'lsa yerning yuqori qismi bo'lib qoldi. Yerni Alloh subhanahu va taolo to'ntarib qo'ydi. Va ustiga hijaratan min sijil loy aralashgan toshni Alloh taolo yomg'ir qilib yog'dirdi. Mana bu nihoyatda bir qattiq bir azob bilan azobladi Alloh taolo. Shuning uchun ham shunday gunohni qilgan jamoa islom hukmi barpo bo'lib turgan diyorlarda topilsa Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanlarki yunzaru ala bina'in fil qarya فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط shu shahardagi eng baland binoni tekshirib qaraladi borib shu binoning ustidan uloqtirib tashlanadi shunday ish gunoh qilganlarga va ustiga shu tepadan tosh tashlanadi xuddi Lut alayhissalomning qavmlari shu nopok ishni qilganda Alloh taolo ustidan bir toshni yog'dirib yuborgandek hamma tosh bilan uradi degan Alloh subhanahu va taolo mana bu gunohni jazosini qattiq bir berdi. Buni ibrat qilib qo'ydi qiyomatgacha. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo mana bu Lut alayhissalomning qavmiga bo'lgan azobni o'zining kalomini bir necha o'rinlarda zikr qildi. Lekin hozirgi davrda matbuotlarni yana xabardor bo'lgan kishilar hozirgi asrning eng bir rivojlangan asr deb e'tibor qilinayotgan odamlarning og'zini suvi kelayotgan diyorlarda ba'zilarida mana bu amal rasmiy yo'l bilan nikohga o'tyapti. Daniya hukumatida hozirgi vaqtda mana shunday nopok insonlar vujudga kelgan. Ularning hammasi rasmiy qonun yo'li bilan mana shunday hayotni ular farzandlar ularning tarbiya qilish ularga nafaqalar tashishlikdan hammasidan voz kechgan ana shunday madaniy insonlar vujudga keldi. Mana bu narsa bizning uchun juda katta bir ibratki islom ne'mati qanchalik katta ne'mat ekanligini biz bilmoqligimiz kerak birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bir necha suralarda xabis amal ekanligini, haloldan haromga tajovuz qilgan millatlar ekanligini bir necha suralarda yod qildi. Astaizu billah atatuna zikrona min al-alamin va tazaruna ma xalaqa lakum robbukum min azvajikum bal antum qawmun adun. Mana bu suralarda va najaynahum min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'is innahum kanu qawma saw'in fasiqin. Alloh subhanahu va taolo jamiyatlarni mana bunday nopok, najas ishdan Alloh taolo pok qilsin. 12-nji gunohi kabira ribodir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirgan kishilar, riboni bunday ribodan foydalanib yemanglar deb ribo sabablik mollarni ko'paytirib Alloh taolo yeyishlikdan qaytardi yemaslikka buyurdi. Va riboyat hayotini o'tkizgan kishilarning qiyomat kuni jin tekkan odamning besh bo'lgandek qiyomatda turishligini xabarini berdi. Alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ay la yaqumuna min quburihim yawm al-qiyamati illa kama yaqumu alladhi qad massahu ash-shaytanu wa sar'a. Jin uni jin tegib uni yiqitib behush qilib qo'ygan odamdaqa alaqsiragan holatda qiyomat kuni turishligini xabarini berdi. Buning sababi nima? Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu ar-riba. Ular aytishdiki, bay'am riboga o'xshaganda deb riboni bay'ga o'xshatishdi. Balki Qur'oni Karim balki fasohatliroqki bay'am riboga o'xshaganda deb riboning halol deb e'tiqod qilishlikda baydan ham ortiq e'tiqod qilishgan edi. Tashbih shunga dalolat qiladi. Ular bayda ham bir kishi bir narsani olib, shundan sotib foydalanadi deb riboni ham pulni berib, bundan foydalanishlikni shu bayga o'xshatishgan edi. Shu sababli ular jin tekkan odamdek qiyomat kuni turishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushlarining bayon qilganlarida aytdilarki, "Va ra'aytu rijalan butunuhum bayna aydihim kal buyuti fiha hayatun va aqarib." ترى من ظاهر بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء أكلة الربا من كب kişilerini gördüm ki ularının karınları aldı da türüptü yani aldı da özleri körüp tam aşakla diyen karın türüptü huttu katta üyüler yoksaydı bunun içi de ilanı çayeller var U ilon chayallar qorinning ichida yurib turganligi ko'rinib turadigan darajada turibdi. Men so'radimki, "Yo Jibril, bular kim?" dedim. Desam, "Bular ribo yeyuvchilar, ya'ni xo'rlik bilan hayotini o'tkazuvchilar." Bu hozirgi o'qilgan hadis sharif Ahmad ibn Hanbalni rivoyatlarda keltirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Abu Ya'la rivoyat qiladilarki, Alloh a'lam. Ibn Majja o'zlarining sunanlarida keltiradilar. Ma zahara fi qawmin ar-riba illa zahara fihim al-junun va la zahara fi qawmin az-zina illa zahara fihim al-maut va ma bakhisa qawmun al-kayla wal-mazna illa mana'ahum Allahu al-qatar. Bir toifa odamlarda, ya'ni xalqlar o'rtasida ribo oshkor bo'ladigan bo'lsa, jinni bo'ladigan odamlar ko'payadi shu jamiyatda dedilar. Majnunlar ko'payadi. Birodarlar, haqiqatda ham majnunlar ilgari ajdodlarning aytishicha juda kam bo'lardi birodarlar. Hatto odamlar qalonchi majnun o'tgan deb sanabcha ulgishardi. Hozir sanab ulgimayapti birodarlar. Ribo ko'p bo'lgan jamiyatda jinnilik ko'payadi. Bir jamoa jamiyatda zino ko'paysa, o'lim ko'payadi. Tarozilardan urib qoladigan jamoada Alloh taolo qurg'oqchilikni vujudga keltiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uzun hadislarda tushlarni bayon qilganlarida shu ham keltirilganki, inna atilar riba yu'adabu min hayni yamut ila yawmil qiyamati bisibahati fi an-nahril ahmar alladhi huwa mithlu ad-dam va yulqamu al-hijara va huwa al-malu al-haram alladhi jama'ahu fi ad-dunya يكلف المشقة فيه ويلقم حجارة من نار كما ابتلع الحرام الذي جمعه في الدنيا هذا العذاب له في البرزخ قبل يوم القيامة من لعنة الله له ربا يوجه أدامنا ألغندن ترتب قيامت كتا خان أنهار دا سوزشنك بلن عذاب لنا دا انا آزيجا تاش داين تكتر لنا دا Bu dunyoda jamlagan riba bilan topgan dunyosidir. Va yana o'tdan bo'lgan toshni ham yuttirib turiladi. Xuddi bu dunyoda yutib turgan harom ribodan topgan haromini. Bu qiyomatdan ilgari qabrdagi uning azobi shundan iborat. Alloh subhanahu va taolo la'nat qilganligidan. La'nat qilingan toifalarning bittasi riba xo'rlik bilan hayot kechirganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana sahih hadislar rivoyat qilingan arba'atun haqqun alallohi alla yudkhilahumul jannata va la yuziqahum na'imaha. To'rt toifa borki Alloh taologa ning haqqi bor ularni jannatga kirgizmaslikka va jannatning ne'matini tottirmaslikka. Birinchisi mudminul xamr. Mast qiluvchi ichimlikni to'xtamasdan ichganlar. Va akulir riba, sutxo'rlik bilan hayotini o'tkazganlar. Va akilu malil yatimi bighayri haqqin, nohaq yetimning molini yuvchilar. Val aqli validayhi, ota-onasiga oq bo'lganlar. Illa ayatubu, magar tavba qilishib qolgan bo'lsa, bu azobdan qutulishadi ular. Birodarlar, riboning turlari ko'p. Sahobalardan rivoyat qilingan bir asarlarni ba'ziga ishora qilaman. Shundan ribodan qanchalik ehtiyot bo'lishlikka mana shu asarlar dalolat qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Idza kana laka ala rajulin daynun fa ahda laka shay'an fala ta'khudhu fa innahu riba" degan ekanlar. Agar seni bir odamda qarzing bo'lsa, bir odamga qarz bergan bo'lsang, senga bir narsa hadiya qilgan bo'lsa olmagin degan ekanlar. Ya'ni qarzing bo'lsa, birovga qarz bergan bo'lsang, u qarzingni uzmasdan turib biror hadiya bergan bo'lsa olmagin degan ekanlar. Bu riba bo'lib qolishligini xavfidan. Hatto sahobalarni rivoyat qilishadilarki, biror odamga qarz berishgan bo'lsalar, uyining soyasidan ham eshigini tagidagi soyabon bo'ladigan bo'lsa, shu soyabondan ham foydalanishmas ekanlar degan. Hasan al-Basri rahimahulloh aytgan ekanlarki, bu ulug' tobiinlardan bu kishi Abdulloh ibn Mas'ud ulug' sahobalardan hammamiz bilamiz. Hasan al-Basri bu ulug' tobiinlardan. Bu kishi aytgan ekanlarki, "Idza kana laka ala rajulin daynun fama akalta min baytihi fa huwa suhtun." Agar seni bir odamning ustida qarzing bo'lsa, sen uni uyidan bir taomlangan bo'lsang, shu riboni tashvishi bor degan ekanlar. Shuning uchun ham mana bu narsalarda bizning taqvolarimiz yo'qligi uchun birodarlar duolarimiz ijobat bo'lmaydi. Mana bu bir odam Allohning yo'lida bir qarz bergan bo'lsa, u qarzni albatta hech qanday bundan foydalanmaslikka harakat qilishni kerak. 13-chi gunohi kabira yetimni molini yeyishlik. Alloh subhanahu va taolo yetimni molini yetgan kishilarni qattiq o'zining azobi bilan qo'rqitdi. Innal ladina ya'kuluna amvalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira. Yetimlarning mollarini yetgan kishilar, zulman yetgan kishilar, ular qorinlarida o't yetgan kishilardir. Ular yaqin kelajakda shu jahannamga kirishadi deyapti Alloh taolo. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Yetimni moliga yaqinlashmanglar, magar yaxshi niyatda bo'lsa yaqinlashinglar, deydi Alloh taolo. Hatto kamolot yoshiga yetguncha yaxshi niyat bilan bo'lsa yetimni moliga yaqinlashinglar, deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilarini bayon qilgan uzun hadisda فَإِذَا أَنَا بِرِجَالٍ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِمْ رِجَالٌ يَفُكُّونَ لِحَاهُمْ وَآخَرُونَ يَجِئُونَ بِالسُّخُورِ مِنَ النَّارِ فَيَقْذِفُونَهَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. إمام مسلم روايتلاري. Bir necha kishilarni ko'rdim deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarini bayon qilganlarda. Ularga jag'larini yoriyotgan bir necha odamlar tayinlab qo'yilgan. Ularning jag'larini bir necha kishi yoriyapti. Yorib, og'zlariga katta o'tdan bo'lgan toshni olib kelishyapti. Og'zlariga uloqtirishyapti. Bu tosh ularning orqa taraflardan chiqib ketyapti. Men aytdimki, "Yo Jibril, bular kim?" dedim. "Yetimlarning molini zulman yeganlar," dedilar. Ana ular hayotda yetimlarning mollarini yiyotgan vaqtda o'tni yiyayotganligini bilishmasa, yaqinda jahannamda ular og'izlardan kirib, orqalardan chiqib ketayotganda bilishadi. Biz ko'zimiz ochishligimiz kerak. Bizlarning din dushmanlari deb takror aytaman, din dushmanlari yetimlar qolgan
qabat bo'lmaydi. Mustamlakachilar xohlagandaqa, xohlasa xom yeydi, xohlasa pishirib yeydi odamlarni. Ular Allohga yig'lagan sari Allohdan uzoqlashaveradi ular. Mana bu agar kimda kim yetimlarning xonadonlaridagi narsani ehson desa, Qur'onning oyog'ini ostiga qo'yib bosib, mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini oyog'ini tayiga bosib turib gaplaysin. Bu bekar desin. Iymondan ajraydi agar shunday kalimani aytsa. Bu Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilgan hadis. Avvalgi oyat Qur'oni Karimning surai Nisoda. Hozirgi vaqtda na dindan, na aqlan yo'q bo'lgan dindan bexabar odamlar mahallaning ba'zi mahallalarga peshvo bo'lib qolgan. Ular hayotida harom yeyishlik natijasida oshqozonlari halolni hazm qila olmaydigan bo'lib qolgan. Ularning oshqozonlari mabodo bir halol taom kirib qolsa hayron bo'lib qoladi. Bu qanaqa taom deb? Shuning uchun mana bu haromdan boshqa narsani tanimaydigan oshqozoni bor odamlargina shu narsani ihson deydi. Buni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak. Gunohi kabiralarning ribo qatorida zikr qilingan. Alloh taolo yetimni nihoyat darajada qattiq himoya qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining yo'llanmalarida juda qattiq ushladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetimlarni qaramog'ida saqlashlikka ko'p yo'llanmalar berdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ana va kafilul yatimi kahataini yawmal qiyamati, ya'ni men bilan yetimning qarovchisi, yetimni tarbiya qilgan odam qiyomat kuni shunday yonma-yonman deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini orasini sal ochdilar. Yonma-yon turaman dedilar. Shunda yetimlarni o'zlarining qaramoqlariga hamma oldi. Islom olami maxsus yetimxona qurishlikka hojat qolmadi. Chunki har bir mu'min odam o'zining vazifasi deb bildi yetimni olishlik. Yetimxona qurishlik bilan bizga maqtanayotgan jamoalar bizga maqtanishmasin. U yetimga qaraydigan odamlarning qolmaganligidan yetimxona qurishlikka majbur bo'lishgan. Bizning islom olamida yetimxona qurilmagan, chunki yetim bo'lishligi bilan u chek bilan musulmonlarning xonadoniga kirgan. Hamma buning o'zini qaramog'ida bo'lishligini orzu qilgan. Yetimxonalarning ko'payishligi u jamiyatning o'nglanganligiga dalolat qilmaydi, balki buzilganligiga dalolat qiladi. Yetimxonalar islom olamida bo'lmagan. Mana bu narsa sababli ashablar yetimlarni tarbiya qilishardilar. Tarbiya qilishlik natijasida uning meros moli bo'lardi. Ba'zilar kambag'al edi. Shunda yetimning molidan ehtiyot bo'lishib ovqat tayyorlaganda bolalar u ovqatning hammasi yemagandan keyin bu yemagan ovqatni tashab yuborishardilar. O'zlari yeyishlikdan ehtiyot bo'lishardilar. Shunda Qur'oni Karim nozil bo'ldiki, "Va man kana g'oniyan falyastafis." Davlatman bo'lsa, yetimni molidan o'zi nitsin. "Va man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Qarovchi odam kambag'al bo'lsa, yetimni moli bo'lsa, uni ma'rufan o'rtacha uni taomidan yeyishlikka qarab turganligi uchun haqqi bor deydi. Va boshqa oyatlar ham tushdiki, sizlarning ichingizda Allohu ya'lamul musliha minal mufsid, kim isloh maqsadida yetimni tarbiya qilyapti, kim buzishlik uni molidan foydalanish maqsadida yetimni tarbiya qilyapti, Alloh bilib turadi. Maqsadingizlar isloh bo'lsa, bu ovqatlarni tashavorish darajasiga bormanglar. Ya'ni uni isloh maqsadida bo'lgandan keyin u ovqatlardan iste'mol qilsanglar mumkin dedi. Ya'ni men shuni aytmoqchimanki, sahobalardagi taqvo shu darajaga tushdiki, uning qaramog'idan faqat mukofotni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jannatda yonlarida turishlikdan boshqa narsani orzu qilishmadilar. Bizlarning hozirgi yetimlarga nisbatan qilayotgan ishimizni mutlaq islomni bilgan odamlar qilayotgan ishlarni birodarlar hech kim qilmaydi. Hozir yetim xonadonda bo'lishligi bilan uning mulkiga tajovuz boshlanadi.
Agar Qur'oni Karimda shu oyatlar, hadisi muboraklarda shu hadislar bo'lmaganda ham bu narsani qilmasligimiz kerak edi. Ammo bunchalik qattiq narsani hech qaysi bir yo'l bizga birodarlar olib kelgan emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yetimning molini yeyishlikni 7 ta halok qiluvchilarning bittasi dedilar. Insoni bo'lsa bal mubiqot 7 ta halok qiluvchi narsalarningdan chetlaninglar dedilarda bittasi aklu malil yetim yetimning molini yeyishlik dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bir kishi keldilarda Imom Tabariy rivoyat qiladilar. Qalbim nihoyatda qattiq, hech meni qalbimda bir rahim shafqat yo'q. Nima qilsam shu rahim shafqat qalbimga kiradi deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "In aratta an yalina qalbuk fadunil yatim. Fa'dunil yatima minka wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika fa inna zalika yulayyinu qalbaka va taqdiru ala hajatika." Agar qalbingni muloyim bo'lishligini xohlasang, yetimni o'zingga yaqinlashtirda, boshini silagin va o'zing yeyotgan taomdan yedirgin dedilar. Ya'ni o'zing yeyotgan taomdan yedirgin dedilar. Yetimni uyga borib yeyotgan taomini ye demadilar. Chunki bu narsa seni qalbingni muloyimlashtiradi dedilar. Va hojatlaringga qodir qilib qo'yadi seni dedilar. Hojatlaringga qodir bo'lib qolasan dedi. Ba'zi salaflardan rivoyat qilingan narsalar bor, bu sahihmi, sahih emasmi, Alloh biladi, lekin shu kitobda keltirganligi uchun men ham aytib beraman. Biz agar sahih bo'lsa foydalanamiz. Sahih bo'lmasa ibratlanamiz shundan. Kuntu fi bidayati amri mukibban ala al-ma'asi. Ma'nosini aytamiz. Juda ko'p gunohlarga o'zim mukkasdan ketgan edim deydilar ba'zilar. Mast qiluvchi ichimlikni ichishlikka mukkasdan ketgan edim. Bir kun yetim bir go'dak bola, kambag'al bola qo'limga keldi. Men uni oldimda unga yaxshilik qilib taom yedirdim, liboslar kiydirdim va uning hammomga olib kirib yuvintirdim. To'zigan sochlarini yaxshiladim va xuddi ota o'zining farzandini hurmat qilgandek hurmatladim. Balki undan ham ko'proq hurmatladim. Kunlarning bir kunida kechada uxlabsam, uyqumda ko'rdimki, qiyomat qoyim bo'pti. Hisobga chaqirildim. Meni ko'p gunohlar bilan mukkasiga ketganligim sababli jahannamga buyurildi. Meni jahannam posbonlari sudrab o'tga olib ketishyapti. Men ularning oldida haqir qo'limdan hech narsa kelmagan holatda ularning sudralib ketyapman ularning qo'lida. To'satdan shu yetimni ko'rdim. Yo'lda menga ko'ldalang bo'ldi. Aytdiki, "Ey Rabbimning farishtalari, bu odamni xoli qilinglar" dedi. Hattoki men Rabbimga iltijo qilamanki, bunga o'tdan najot berishligini. Chunki menga bu ko'p yaxshilik qilib meni hurmatlagan edi bu kishi. Maloikalar aytishdiki, "Biz bunga ma'mur bo'lganmasmiz. Biz buni jahannamga uloqtirishlikka ma'mur bo'lganmiz." To'satdan bir nido keldi-da, "Buni xoli qilinglar. Bu yetimga qilgan yaxshiligi bilan men buni ya ko'p marhamatlar berdim" dedi. O'ygansam shim. Shu vaqtdan boshlab hayotim bo'yicha yetimlarga yaxshilik qilib o'tdim, gunohlardan o'zimni tiydim dedilar. Bu narsa agarchi bizga rivoyati qanday bo'lishligidan shu kitobda keltiribdilar, ba'zi salaflar tomonidan bo'lishligi, lekin ruhi haqiqat bizning islom ruhiga to'g'ri keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida keltirgan hadis shariflarda as-sa'i alal armalati val masakin kal mujahidi fi sabilillah. Tul ayollarga va miskinlarga ularning hojatlarini bajarishlik bilan harakat qilib yurgan kishi Allohning yo'lida mujohidga o'xshagan. Chunki birodarlar, miskinlar yaxshilik qilsangiz, sizni ko'p ham u o'zi bilan ovora bo'lib ko'p ham duo qilavermaydi. Tul ayollar ham unchalik bir muruvvatingizni bilmay qolishlari mumkin. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida mujohid bo'lgan odamga o'xshagan degan ekanlar. Juda yaxshiligingizni ko'p odamlarga bilishlik uchun umringizda ko'p yaxshiliklar qilgansiz. Lekin bir bilmasligi uchun ham, Alloh bilishligi uchun ham bir ba'zida yaxshilik qilib qo'ymoqligimiz kerak.
Ba'zi rivoyatlarda va kal qoimi la yaftur va kassoimi la yuftir. Kechqurun ishlamasdan ibodat qilib chiqqan odamga o'xshagan deyilgan ekan. Va kunduzi iftor qilmasdan umrbod roza tutganga o'xshagan deyilgan ekan. Alloh subhanahu va taolo hammamizni hammana shu yetimlarga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo o'z tavfiq bersin. Yetimlarning molini yeyishlikdan Alloh saqlasin. O'tgan hayotimizda yetimlarning molini yegan bo'lsak, Alloh o'zi kechirsin birodarlar. Mana bu bizga agar shu oyatlar, shu hadislar ta'sir qilmasa, bu bizning qalbimiz yetimlarning molini yeyishlik bilan qorayib ketgan bu ta'sir boshqa gapning ta'siri bo'lmaydi birodarlar. Hayosiz yurgan ayollarga nisbatan ko'zi tushib qolishlik bilan gunohkor bo'lmaydi, ammo ikkinchi marta ko'zi tushishlik bilan gunohkor bo'ladi. Bu yerda bir kishi so'rayaptiki, nopok ishni qilgan ayol va erkaklar tavba qilishligi bilan ba'zi masalan shu haqda so'rayapti, umuman qilib aytayapmiz. Biz shuni aytamizki, bir kishi yo bir ayol nopok ish qilgan bo'lsa, Alloh uni bekitgan bo'lsa, uni oshkor qilmasin. Allohga tavba qilsin. Alloh xohlasa kechadi, xohlasa azob beradi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, biz oldimizga kelib, buni oshkor qilsa, biz Allohning hududini barpo qilamiz dedilar. Barpo qilamiz, bu barpo qilingan hudud uni gunohiga kafforat bo'ladi. Oxiratda bu mas'ul bo'lmaydi. Kim bekitgan, Alloh bekitdimi, u ham bekitsin. Bekitishligi Alloh taoloning kechirishligini alomati dedilar. Shuning uchun qattiq tavba qilib etsin. Doim esiga tushganda nadomat qilsin. Mana bu narsadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir ayol kelib, nopok ish qilganligini aytdi. Jo'natvorsalar ham qaytib kelaverdi. Aytdilarki, hatto homila bo'lganliging aniq bo'lguncha ket dedilar. Homila bo'lib qolganligi ma'lum bo'lgandan keyin keldi. Aytdilarki, to bola tug'ilguncha kema dedilar. Bola tug'ilgandan keyin olib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, chunki bolada ayb yo'q edi. Bola taomga kirguncha ket dedilar, kema dedilar. Bola qo'lida bir siniq nonni ko'tarib olib keldi. Mana bola taomga kirdi. Menga Allohning huzurida bu jazoni ko'rishni xohlamayman, hozir ko'ring dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana endi shunchalik qattiq rad qilsalar ham qaytib kelgandan keyin jazoni ko'rdilar. Jazo toshbo'ron qilib o'ldirildi. Islom tarixida mana bu bitta shu ayol Islom jamiyatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 23 yil payg'ambar bo'lgan davrlarda bitta zinokor ayol toshbo'ron qilindi. Boshqalar qalblari iymon bilan to'lgandan keyin bu nopok narsadan qaytishdi. Toshbo'ron qilinayotganda har bir mu'min odam Allohning hududini barpo qilishni kerakdi. Xolid ibn al-Valid Islomning harbiy qo'mondoni, shunday katta zot tosh otganlarda qon chachiradi o'kishiga. Shunda og'izlardan bir yomon gap chiqardilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Mahlan ya Xolid, tilingni tiy" dedilar. Bu shunday tavbasi maqbul bo'ldiki, mashriq bilan mag'ribga taqsim qilib yetadi dedilar. Bizning islomdagi hududlarni barpo qilish, gunohlarga jazoni berishlik gunohdan poklaydi birodarlar. Ammo boshqalar bizlarning islomdagi jazolarni masxara qilishadi. Ular nihoyat darajada qattiqqo'llik bilan jazo berilgan deydi. Lekin islomdagi bu jazo uni pokladi. Hatto islomning harbiy qo'mondoni so'kishlikka qodir emas, tilini tiy dedilar. U mashriq bilan mag'ribga taqsim qilsa tavbasi maqbul bo'ldi dedilar. Ammo boshqalarning jazosi shu. Boshqalarning jazosi axloqlantiriladi deyiladi. Xulqlanib chiqadi. Yo'q. O'g'ri bo'lsa, mohirroq o'g'ri chiqadi. Undan tashqari bu jazo uni poklaydi deydi. Qayerda poklaydi? U chiqqandan keyin hech qachon uni pokiza odam deb ishonarlik o'ringa turgizmaydi uni. Bizning islomda islomning harbiy qo'mondoni islomda eng yomon gunoh deb sanalgan gunohning jazosini olgan
ayolini so'kishlikka haqqi yo'q bo'ldi. Ya'ni u eng pokiza odamga aylandi. Biz mana bu nuqtalarni bilmoqligimiz kerak, birodarlar. Bir kishi so'rabdilarki, xo'p, bir eski qabriston bo'lsa, unda anchadan buyon foydalanilmay qo'ygan, ya'ni qabrga odam qo'yilmay qo'ygan bo'lsa, buni biror maqsadda foydalansak bo'ladimi? Ya'ni masjid qurishga o'xshagan yoki bir desak, agar masjid qabristondan foydalanilmay qo'yilgan bo'lsa, albatta foydalansa bo'ladi. Bilmaymiz biz hozir namoz o'qiyotgan joy qaysi yillarda qabriston bo'lganini bilmaymiz buni, birodarlar. Hozir yashayotgan uylarimiz qabriston bo'lganmi, qaysi hech qaysimiz bilmaymiz buni. Bu tarixga biz hozir 20-30 yil, 50 yil, 100 yil deb bilamiz, xolos. Bu 200 yillarda nima bo'lganligini, bellar nima bo'lgan, biroq bilmaydi, birodarlar. Bu tarixda bu eski foydalanmaydigan qabristonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Masjidun Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'rganlarda, shu yerda tekislayotganlarda ba'zi qabrdan suvaylar chiqib qoldi. Ularni hammasini olib chekiga qo'yib qo'ydilar. Ba'zi o'tgan qabrlar ham bo'lganligiga ishoraladi. Tekislatdilarda Masjidun Nabiy sollallohu alayhi vasallamni qurdilar. Yana bir kishi soch to'g'risida so'rayapti ekan. Ya'ni biz uchun bu savol jiddiy, javob bering deb qaytib so'rabdilar. Hayr o'kishi uchun jiddiy bo'lsa bu oddiy narsa o'zi. Erkak kishi sochini orqaga qaytarib tarab yursa bo'ladimi dedilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sochlari ibodat maqsadida olingan. Boshqa maqsadda olinganlar. Ya'ni ibodat umralarda oldirilganlar, hajda oldirganlar. Bu narsa u kishini sochlari bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sochlarini mana shamoillarda maqtaladi, yog'lab yurganliklari nihoyatda. Man kana lahu sha'run falyukrimhu, kimni sochi bo'lsa uni ikrom qilsin. Ya'ni hurmatlasin, tozalab yuvib yursin va buni yaxshi pokiza xushbo'ylab yursin. Bu narsa haqida shu. Buni endi qanday qilib tarab yurishligi bu narsani endi o'zini ixtiyorida bu narsa, birodarlar. Ya'ni shuni bilamizki, biz kimni sochi bo'lsa ikrom qilib yursin shuni. Ya'ni buni xorlamasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi keldilar. Sochi nihoyatda to'zligan shular keldilar. Aytdilarki, bor buni bir isloq qilib sochini isloq qilib kesin. Ya isloq deganining ma'nosi yuvib, tarab xushbo'ylab kesin. Uni tarab yaxshilab chiroyli qilib kelgandan keyin, bir odamning sochi shunaqa bo'lsa, shunday qilib kelsa bo'lmaydimi? Oldimizga xuddi shaytonga o'xshab kelgandan dedilar. Ya'ni bundan murod juda bir xurkaygan shunaqa bo'lib odam cho'chib ketadigan bo'lib kelishini aytdilar. Endi so'rabdilarki, mayli muhim rasul ekan, qarindoshlar bilan aloqani uzmasligimiz kerakligini avvalgi darsda eshitdik. Alloh buyurgan qarindoshlar bilan bordi keldi qilishlikka juda ma'mur ekanmiz. Shunda mahram bo'lgan ayollar bilan borib so'rashganimizda qanday so'rashamiz deb naqdlar. So'rashgan vaqtlarda o'zini onalari va mana dadalari, bu ayollarga xos bo'lyapti, lekin men dadalarni ham qo'shyapman. Shunday ko'rishganlarda ko'proq dadalarning peshonalardan o'tib, qo'llarini o'pib ko'rishlik yaxshi bo'ladi. Voldalar bilan ham ko'rishganda nihoyatda mehr bilan ko'rishlari kerak. U masalan qo'l berib ko'rishliklar, bu narsalar rivoyatlarda sabit bo'lmagan. Qo'l berib ko'rishlar sabit bo'lmagan. Shular bilan salomlashib ko'rishligi kerak. Qizlari kelgan vaqtida uyga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odati sharifalari Fatimatu Zahro kelganlarida qo'llar o'rinlardan turib marhamat bibnati qizlarini kelishligiga marhabo deb qo'llaridan ushlab shunda o'tirguncha qo'llarini ushlab kelgan ekanlar. Mana bu narsalardan ba'zilar qo'l berib ko'rishlikka ishora qiladi, lekin bu qo'l berib ko'rishlikka dalolat qilmaydi. Men bu narsani mahramlar degan nisbatan aytyapmiz, birodarlar. Nomahram ayollar bilan qo'l ko'rishlik ko'rishgan yoki bir chug'di shagandek gap bu. Biz mahramlarga nisbatan gapiryapmiz. Mahramlarga nisbatan salomlashib ko'rishlik kerak. O'zi asli musofaha bir safardan kelgan kishilar bilan ko'rishiladi. Va yana quchoqlashib ko'rishlik uzoq safardan kelgan kishilar bilan ko'rishiladi. Hamma bilan qo'l berib ko'rishish ham xususan katta odamlarga juda og'ir bo'ladi, birodar. Bir kunda mingta odam bilan ko'rishlik o'ziga yarasha riyozati bor buni. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning odat sharifalari assalomu alaykum deb salomlashib ko'rishadilar. Shu mahram ayollar bilan ko'rishganda ham assalomu alaykum deb onalari o'zlarini masalan farzandlarini peshonalarini o'pib shunday nima qilib ko'rishlari bu albatta o'zining mehri, sog'inchligi bu narsa bo'laveradi.
otalar ham farzandlarini shu ko'rishlari bu narsalar shariatda bir muqayyad bo'lgan emas, odob bilan ko'rishiladi. Mabodo bir sobit bo'lgan ba'zi rivoyatlarni olib kelsa, biz ham shuni qabul qilamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lga yo'llasin, haq yo'lda barqaror qilsin. Bu xatlarni ko'pida duo qilinglar, farzandlarimiz solih solihalardan bo'lsin dedilar. Bemorlarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo talib ilmlarga ilm bersin, amal qiladigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo bu boshiga musibat tushganlarga Alloh taolo o'zi oson qilsin musibatlarni. Alloh taolo hammalarimizga ham afiyat bersin. Alloh subhanahu va taolo ofatlardan saqlasin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, darsimizni davom ettirsin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi. Thank you.